διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεϊ.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλες και φίλοι του WebRadio του Πάμε και του ορισμού του πέναλτι. Δεύτερα 18 Σεπτεμβρίου σήμερα. Και πάλι κοντά σας μετά από ένα αρκετά μεγάλο διάστημα λόγω της διακοπής των πρωταθλημάτων για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Δήμητρης Ιάτρας στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων. Ας μην χάνουμε χρόνο. Σε λίγο κοντά μας μέσω τηλεφώνου ο Δημήτρης Κατσάκος. Μέχρι να βγει στον αέρα, πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση από τη σημερινή μουσική μου επιλογή. We'll be right back. Λοιπόν, πήραμε μια πολύ καλή και δυνατή πρώτη γεύση από σημερινή μουσική επιλογή, Megadeth φίλες και φίλοι, το Rust in Peace, το οποίο κυκλοφόρησε τέτοιες μέρες πριν από 23 χρόνια και συγκεκριμένα 24 Σεπτεμβρίου του 90. Λοιπόν, Δημήτρης Κατσάκος,
23 χρόνια, ρε.
Α, καλά. 33 χρόνια, εντάξει. Μακάρι να ήταν 23 χρόνια, θα ήμουν και εγώ 10 χρόνια νεότερος.
Γεια σου Μητράκη, καλησπέρα.
Τέλος πάντων. Πριν από 33 χρόνια λοιπόν.
Και εγώ, τι επεισόδιο έχω χάσει.
Rust in Peace. Λοιπόν, ναι, όντως. Γιατί είπα φλασιά πάλι η δεύτερη. Λοιπόν, Megadeth, κορυφαίο thrash συγκρότημα από τα κορυφαία. Και με αυτή την εισαγωγή θα μπούμε στο κυρίως θέμα της εκπομπής, που δεν είναι άλλο βέβαια από την αποτίμηση των όσων είδαμε το Σαββατοκύριακο, αλλά όμως και ένα σχόλιο για το μάτς που ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά, ισοπαλία στο Περιστέρι, Ατρόμητος Αθηνών Βόλος 1-1. Λοιπόν, γενικά ήταν η αγωνιστική της ισοπαλίας, έτσι.
Και χορτάσαμε γκολ όμως.
Νίκησε κανένας άραγε, ή ήταν όλα τα μάτς ισοπαλά?
Νίκησε ο Παναθηναϊκός.
Α, ναι, μόνο ο Παναθηναϊκός νομίζω νίκησε.
Πλάκα, πρέπει να έρθαν όλα τα υπόλοιπα, να έρθαν ισοπαλία όντως.
Ισοπαλά, τώρα το σκέφτομαι. Δηλαδή είχαμε Λαμία Όφη 2-2, το ντέρμπι, τα δύο ντέρμπι χθες ισόπαλα, στο τρελό μάτς της Χερσαγενής ισοπαλία, στην Τρίπολη ισοπαλία, σήμερα ισοπαλία. Πραγματικά, μόνο ο Παναθηναϊκός νίκησε, όλοι οι άλλοι ήρθαν. Όλοι οι άλλοι ήρθαν ισοπαλοί.
Κέρδισε 5-0, σαν να κέρδισε για όλους.
Τρελή αγωνιστική, έτσι. Πολλά γκολ.
Πολύ περίεργη, πολλά γκολ. Πολλές ισοπαλίες.
Ναι, ναι.
Πολύ ανατροπή, πολύ αγωνία.
Ισχύει.
Το πιο αδιάφορο πρέπει να ήταν το ΠΑΟ Κάρης όμως.
Δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα να σου πω την αλήθεια. Πάντως αυτό που διάβασα είναι ότι, που πήρε το μάτι μου σε ένα site, ότι οι παίκτες του ΠΑΟ καταχειροκροτήθηκαν παρά το 0-0. Και ενώ οδηγούνταν με κατήφια, ξέρω εγώ, στα αποδυτήρια, ο κόσμος χειροκρότησε. Άρα προφανώς μάλλον θα είχε. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις
δει το παιχνίδι. Ναι, κοίταξε, έτσι λίγο που το ψηλάφισα το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, γιατί και εγώ έβλεπα το εδώ ντέρμπι της Αθήνας, τέλος πάντων, το ΑΕΚ Ολυμπιακός.
Ναι.
Και σήμερα έτσι ασχολήθηκα λίγο με το ΠΑΟΚ. Άρησε, πρέπει να ήταν λίγο καλύτερος ο ΠΑΟΚ στα σημεία, αλλά όχι κάτι φοβερό, έτσι κατάλαβα.
Ωραία. Λοιπόν, να μην χάνουμε χρόνο, να ξεκινήσουμε από το ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακού. Το οποίο κατάφερα και εγώ να το δω ολόκληρο, διότι εχθές ήμουν σε αποστολή στη Θεσσαλία.
Α, είχες πάει τέτοιο με
την αποστολή? Είχα πάει με την αποστολή των συνδικάτων από Αθήνα. 7 πούλμαν αναχωρήσαμε πρωί-πρωί ξημερώματα για την Θεσσαλία. Mm. Χωρίστηκαν και στους 4 νομούς τα πούλμαν.
Και
εγώ ήμουν στην Καρδίτσα, πήγαμε στον Παλαμά. Από εκεί στα γύρω χωριά μοιραστήκανε οι εθελοντές σε ολιγομελείς ομάδες. Σε κάθε χωριό πήγανε κάποιες ομάδες και καθαρίζανε σπίτια του κόσμου όσο μπορούν, τέλος πάντων, να καθαρίσουν αυτά τα σπίτια, αυτό το χάλι. Πραγματικά μιλάμε για τεράστια καταστροφή. Ειδικά στα χωριά Μεταμόρφωση και Βλοχός στην Καρδίτσα, που είναι χωριά του Παλαμά. Πραγματικά είναι δραματική η κατάσταση. Έτσι. Δεν ξέρω δηλαδή αν σώζονται.
Είναι και μεγάλοι άνθρωποι που μένουν εκεί σε ηλικία. Που
ναι.
Συνήθως είναι και ακόμα πιο δύσκολο, ας πούμε, να κάνουν βαριές δουλειές τώρα, να ξελασπώνουν, να κουβαλάνε, να μεταφέρουν πράγματα.
Μα ακριβώς γι' αυτό υποδεχθήκανε σαν μάνα εξ ουρανού τους εθελοντές με τεράστια ευγνωμοσύνη. Κάποιοι δακρύζανε, κλαίγανε.
Λογικό.
Ευχαριστώντας, ας πούμε, για τη βοήθεια και την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη που επιδεικνύει ο ελληνικός λαός σύσσωμος το τελευταίο διάστημα, γιατί κατά τα άλλα Δήμοι, Περιφέρεια και Κράτος είναι απόντες, έτσι, να τα πούμε και αυτό.
Τα φαντομάρες, κανονική.
Έτσι, έτσι.
Είναι απίστευτο δηλαδή και
ή κάποιοι πολιτικά
άντιδες. Έγινε ότι έγινε, υπέστησαν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτές τις περιοχές από την επιλεκτική ανικανότητα του κράτους, ναι, ας πούμε, ναι, να τους προστατέψει με την έλλειψη, την εγκληματική έλλειψη μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας, εμ τους έχει αφήσει και στη μοίρα τους μετά από την καταστροφή.
Ισχύει, ναι, ναι.
Δηλαδή, από όπου και να το πιάσεις, είναι εξοργιστικό.
Και βέβαια, αποζημιώσεις είναι ψίχουλα.
Καλά, εντάξει, αυτό είναι σύνηθες το φαινόμενο.
Ναι. Τέλος πάντων.
Και αν και όταν θα τα πάρουν και αυτά.
Τέλος πάντων, γύρισα εγκαίρως, πρόλαβα να δω το παιχνίδι. Δηλαδή, μισή ώρα πριν ξεκίνησε το μάτσο, ας πούμε, ήμουν σπίτι μου. Οπότε είχα την ευχαίρεια να το δω ολόκληρο το παιχνίδι.
Αν θες, είδες?
Να ξεκινήσω εγώ ένα πρώτο σχόλιο. Τρελός ο ρυθμός του πρώτου ημιχρόνου. Με την ΑΕΚ, βέβαια, να έχει την απόλυτη υπεροχή στο πρώτο 25 λεπτό. Που πέτυχε και το τέρμα που προηγήθηκε στο σκορ. Το Ολυμπιακό να ισορροπεί στο 20 λεπτό που απέμενε μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου, στο διάστημα που δηλαδή ισοφάρισε, χωρίς όμως να έχει άλλη ευκαιρία. Και νομίζω ότι σε όλο το παιχνίδι δεν έχει άλλη ουσιαστική ευκαιρία ο Ολυμπιακός, ενώ κλασική.
Υποψίες μόνο.
Ναι, υποψίες μόνο φάσεων.
Προϋποθέσεις.
Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι ήταν εκ διαμέτρου αντίθετα τα δύο πρώτα μισά του ημιχρόνου. Δηλαδή, από τη μία η ΑΕΚ πίεζε, είχε την υπεροχή, την κατοχή της μπάλας, προσπαθούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες και προποθέσεις για γκολ, πράγμα το οποίο πέτυχε. Και ο Ολυμπιακός αδυνατούσε να βγει στην κόντρα επίθεση, αδυνατούσε να ανταλλάξει πάνω από τρεις πάσες στο διάστημα αυτό της υπεροχής της ΑΕΚ. Η εικόνα όμως αντιστράφηκε στο δεύτερο 20 λεπτό, στο 20 λεπτό μάλλον του πρώτου ημιχρόνου, το τελευταίο, που ο Ολυμπιακός πήρε τα ενία και εκεί έβλεπε στην ΑΕΚ να δυνατεί. Να χειριστεί την μπάλα, να αλλάξει, ξέρω εγώ, τρεις πάσες που λέμε κτλ. Αυτά. Στο δεύτερο ημίχρονο τώρα, ένα σχόλιο έτσι γενικό να κάνουμε έτσι για να μπω στην εισαγωγή. Εισαγωγικό σχόλιο. Νομίζω ότι έπεσε λίγο, έπεσε αρκετά μάλλον ο ρυθμός. Επηρέασαν και οι αλλαγές. Οι πολλές αλλαγές. Ενδεχομένως στην άκρη του μυαλού τους οι παίκτες να είχαν και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, γιατί έχουμε δύσκολες αποστολές και οι δύο ομάδες την Πέμπτη, να το πούμε και αυτό. Δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο, κάτι που να πω ότι ναι, μου έκανε εντύπωση, ας πούμε. Ενδεχομένως ίσως κάποιες τακτικές επιλογές όσον αφορά τις αλλαγές, ας πούμε, μπορεί να έχω μια ένσταση. Αλλά εντάξει, τώρα ο Ολυμπιακός, να σου πω την αλήθεια.
Θα το συζητήσω.
Ναι, θα το συζητήσουμε. Πες και εσύ την πρώτη εικόνα που σου δημιουργεί.
Όχι, συμφωνώ για το πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, ήταν πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Ότι όντως ήταν μοιρασμένο σαν να το πήραν το καρπούζι για να το κόψουν στη μέση. Το πρώτο έτσι 25 λεπτό. Βασικά μέχρι την επίτευξη του γκολ της ΑΕΛ ήταν όντως μεγάλη κυριαρχία της Ένωσης σε όλα τα μήκη και πλάτη του. Στο γηπέδο, στο pressing, στην ένταση. Είχε και δύο ευκαιρίες η ΑΕΚ πριν τον γκολ. Ένα σουτ του Τσούμπερ που το βγάζει εντυπωσιακά ο Πασχαλάκης, μια κεφαλιά του Μοχαμαντή που πάλι κάνει τρομερή.
Ακόμα πιο εντυπωσιακά.
Τρομερή επέμβαση ο Πασχαλάκης. Και πετυχαίνει και τον γκολ που προέρχεται και από ωραία συνεργασία. Αρχικά νομίζω είναι Ρώτα Ελίασον και κάνει το ωραίο μπάσιμο Ρώτα και την τρίπλα στην περιοχή και τη γυρνάει στον Πόντσε που δεν πρέπει να έχει βάλει πιο εύκολο γκολ, δηλαδή ήταν κυριολεκτικά μόνος και έρημος στο δεύτερο δοκάρι της περιοχής του Ολυμπιακού. Σε αυτό το πρώτο, ας το πούμε χοντρικά, 25 λεπτό είδαμε λίγο ΑΕΚ νομίζω από τα περσινά.
Ναι.
Έτσι, με τρεξίματα, με επιθετική άμυνα, με ανακτήσεις μπάλας στο μισό του Ολυμπιακού, στο πάνω μισό του γηπέδου, έτσι όπως επιτυχόταν η ΑΕΚ. Δεν δέχτηκε καθόλου πίεση σε αυτό το διάστημα, δεν απείλησε καθόλου ο Ολυμπιακός, ο οποίος έψαχνε τα πατήματά του. Αλλά από τη στιγμή που έγινε το 1-0 και μετά, σαν να πάτησε κάποιος ένα κουμπί και σαν να εξαφανίστηκε η ΑΕΚ από το γήπεδο, μάλλον από το επιθετικό μισό. Και την είδαμε να οπισθοχωρεί και να δίνει τελείως την μπάλα στον Ολυμπιακό, ο οποίος το εκμεταλλεύτηκε. Μου έκανε μεγάλη θετική εντύπωση το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν αποδιοργανώθηκε μετά το 1-0. Θα μου πεις, τον βοήθησε και η ΑΕΚ που του άφησε την μπάλα και το γήπεδο. Αλλά με ορθολογικό τρόπο.
Να σου πω.
Ναι.
Μίτσο, ο Ολυμπιακός μετά από δύο χρόνια έχει πλέον παίχτες, ενώ σχεδόν σε όλες τις γραμμές εξίσου και πάγκο, που να μπορεί να έχει την ικανότητα σε ένα ντέρμπι που πάει στραβά να πάρει τα ηνία. Δηλαδή σαν να, μπορεί και να υποχρεώσει, ας πούμε, τον αντίπαλο να πιστοχωρήσει. Αυτό θέλω να σου πω.
Ναι. Κοίταξε, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ήταν επιλογή. Σίγουρα σε ένα βαθμό ήταν επιλογή της ΑΕΚ μετά το 1-0 να αφήσει την μπάλα στον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν εξηγείται αλλιώς. Απλά το θέμα που δεν ξέρω είναι αν το έκανε ο Αλμέιδα για λόγους τακτικής. Τι να πω, ότι ήθελε να πάει με το 1-0 στο ημίχρονο. Το έκανε για να μην σκάσει εντός εισαγωγικών η ΑΕΚ από τρεξίματα και δεν αντέξει στο δεύτερο ημίχρονο. Εν πάση περιπτώσει δεν βγήκε αυτό το πλάνο. Γιατί πραγματικά ήταν όπως το είπες, δηλαδή η ΑΕΚ δεν μπορούσε μετά να κρατήσει την μπάλα ούτε για να αλλάξει πάνω από δύο μπαλιές. Ο Ολυμπιακός κυκλοφορούσε με μεγάλη άνεση την μπάλα σε όλες τις γραμμές. Πέτυχε και τον γκολ, ωραίο γκολ και αυτό, μετά από ατομικές ενέργειες και ωραία συνεργασία, ωραία σέντρα και κεφαλιά ψαράκι του Ελκαμπή, και αυτός εντελώς αφύλακτος στο δεύτερο δοκάρι. Μοιάζουν λίγο τα δύο γκολ.
Ναι.
Με παρόμοιο τρόπο ανάπτυξης επετεύχθησαν.
Οριακά καλυπτόμενος βέβαια, έτσι.
Ναι, δεν ξέρω τι να σου πω τώρα, δεν το είδα, ελέγχθηκε από το VAR. Προφανώς στα offside δεν υπάρχει λίγο η πόλη. Είναι από τα λίγα πράγματα που είναι αντικειμενικά πλέον.
Ναι, αυτό λέω.
Τα offside. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός μετά το 1-1 διατήρησε τα ηνία του παιχνιδιού μέχρι το τέλος του πρώτου μηχρόνου, και νομίζω ότι το σφύριγμα της λήξης του 45 λεπτού ήταν, πώς να το πω, έβγαλε ένα βάρος από την ΑΕΚ. Γιατί εγώ πίστεψα σε αυτό το σημείο ότι θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να το γυρίσει κιόλας το παιχνίδι πριν το ημίχρονο. Είχε και αυτός μια καλή ευκαιρία με ένα σουτ, δεν θυμάμαι τώρα ποιος το έχει κάνει, που έχει κάνει και τη μόνη φορά μάλλον που χρειάστηκε να επέμβει.
Έχει δίκιο, ο Γιώργος Μασούρας, έχει δίκιο, ο Γιώργος το ξέχασε.
Ο Μασούρας το κάνει, μπράβο. Που κάνει και ο Στάκοβιτς την απόκρουση.
Είναι και πολύ φορμανισμένος, άλλωστε. Είναι πολύ φορμανισμένος ο Μασούρας από την αρχή της χρονιάς.
Ναι, όντως είναι σε πολύ καλή φόρμα ο Μασούρας. Γενικά η επιθετική γραμμή του Ολυμπιακού ήταν και χθες σε πολύ καλή μέρα. Δηλαδή και ο Φορτούνης ήταν μακράν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού μέχρι να βγει αλλαγή. Και ο Ποντένσε, παρότι με λίγες προπονήσεις με τον Ολυμπιακό, ήταν δραστήριος.
Ναι.
Ταλαιπώρησε την άμυνα της ΑΕΚ. Και ο Ελκαμπή τον ένιωθε η άμυνα, πιστεύω, και μονομαχίες έδωσε αρκετές, έβαλε και το γκολ, και ήταν και πολύ καλός και ο Ροντινέη, δηλαδή, που από αυτή την πλευρά που και από...
Σταθερά πολύ καλός.
Και τον γκολ του Ολυμπιακού, έχει συμμετοχή στον γκολ του Ολυμπιακού ο Ροντινέη.
Σταθερά πολύ καλός, αντίθεση με τον Κίνη που μέχρι τώρα εμένα εκλέψει εντυπώσεις, αλλά χθες δεν του βγήκε το
ντέρμπι. Όχι, γενικά χθες στο καλό διάστημα της ΑΕΚ από εκεί τον είχαν βάλει στη μέση ο Ελίασον με το Ρότα.
Δεν είχε και την βοήθεια, την κατάλληλη βοήθεια, πάντως.
Ναι, δεν είχε, γιατί ο Φορτούνης δεν γύρισε. Έπαιζε σε όλο το γήπεδο, ναι. Ο Φορτούνης και δεν ξεχνιότανε να γυρίσει. Ήταν πολύ μακριά, ήταν στην άλλη άκρη του γηπέδου. Και έμενε μόνος του ο Κίνη, τον βάζανε στη μέση και τον κάνανε λίγο κορόιδο που λέμε.
Ναι.
Και από εκεί είδες, πήγε και το γκολ της ΑΕΚ.
Σωστά.
Τώρα στο δεύτερο ημίχρονο, συμφωνώ και εγώ, έπεσε ο ρυθμός και από τους δύο.
Αισθητά.
Σαν να μείνανε και λίγο από. Στερέψανε από δυνάμεις.
Είχε ενδιαφέρον όμως, όχι ότι δεν ήταν, όχι ότι ήταν, ξέρω εγώ.
Όχι, κοίταξε να δεις.
Το
θέμα είναι ότι από την πλευρά του Ολυμπιακού, νομίζω ότι το παιχνίδι έσβησε, το έσβησε ο Μαρτίνες όταν έβγαλε το Φορτούνι και το Ποντένσε.
Ναι, ναι. Μετά ήταν πολύ συντηρητικό το παιχνίδι του Ολυμπιακού, όντως.
Δηλαδή τη στιγμή που έβγαλε, και μετά έβγαλε και τον Ελκαμπή, δηλαδή τους τρεις παίχτες που δημιουργούσαν τα περισσότερα προβλήματα στην ΑΕΚ τους έβγαλε. Εγώ εκεί λέω ότι πρέπει να γίνει πολύ μεγάλο θαύμα για να καταφέρει να βάλει γκολ ο Ολυμπιακός. Δηλαδή εγώ κατάλαβα εκεί πέρα ότι πάει ο Μαρτίνε διαδοχή, το οποίο είναι δίκοπο μαχαίρι πολλές φορές σε ντέρμπι ειδικά.
Ναι.
Ενώ η ΑΕΚ, παρότι δεν έκανε ευκαιρίες σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, δεν έχει ένα σουτ του Ζήνη στο τέλος που έπιασε ένα βολέ που λίγο δίπλα έφυγε από το δοκάρι.
Αυτό ήταν ευκαιρία.
ήταν ευκαιρία, ρε παιδάκι μου, αλλά ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν προϊόν οργανωμένη επίθεση να πει ότι έβαλε την μπάλα κάτω και πίεσε τον Ολυμπιακό.
Ήταν μια έμπνευση τη στιγμή που του ήρθε εκεί
η μπάλα. Ήταν μια έμπνευση, ναι, εντάξει.
Τράβηξε ένα μονοκόμματο.
Θα μιλάγαμε για τον γκολ τη χρονιά.
Μα αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Πέρασε ΣΥΡΙΖΑ από το δοκάρι. Όχι ΣΥΡΙΖΑ, λάθος λέξη. Πέρασε δίπλα από το δοκάρι, δηλαδή σχεδόν το έγλειψε.
Ναι, πήγε κοντά. Θέλω να πω και δεν είναι ότι έπνιξε τον Ολυμπιακό που του. Ή τι έκανε τις οριδών ευκαιρίες, είχε περισσότερη διάθεση να πιέσει και να έδειξε ότι θέλει να χτυπήσει το παιχνίδι. Φάνηκε δηλαδή και με τις αλλαγές, με τον Σίνι, με τον Άμραμπατ που δώσανε, η αλήθεια είναι, μια ενέργεια και με κάποιες ατομικές προσπάθειες, αλλά κατά τα άλλα λίγα πράγματα. Και η ΑΕΚ που φαινόταν και κουρασμένη και με ένα μόνιμο, έτσι μου φάνηκε εμένα, που το έχει όλη τη χρονιά φέτος, ένα άγχος και μια βιασύνη στην τελική πάσα, στην τελική ενέργεια, έλλειψη καθαρού μυαλού, λάθος μπαλιές. Αυτό πρόσεξα εγώ και χθες. Εντάξει, κοίταξε να δεις, δίκαιο το θεωρώ το αποτέλεσμα.
Ναι, και εγώ συμφωνώ μαζί.
Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο ακριβώς στη μέση το καρπούζι. Πέτυχαν από ένα γκολ και εντάξει, στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει να επιδείξει κάτι τρομερό, κάνει να σου λέω. Δηλαδή, πιο σοβαρή φάση είναι αυτή του Ζήνη που, okay, είναι μια έμπνευση. Άμα έμπαινε, okay, θα λέγαμε για τρομερό γκολ, για μεγάλη νίκη της ΑΕΚ, αλλά αυτά τα γκολ τώρα, ξέρεις, μπαίνουν μια φορά το χρόνο και αν.
Να.
Οπότε δεν είναι ότι η ΑΕΚ έχασε κάποια, ή ο Ολυμπιακός χάσανε κάποια μεγάλη ευκαιρία ή πιέσανε ασφυκτικά στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν κάποιος συντριπτικά καλύτερος του άλλου για να πεις ότι θα άξιζε κάτι παραπάνω από το παιχνίδι. Έκατσε στο 1-1. Εντάξει, την ΑΕΚ δεν τη βόλεψε λιγότερο η ισοπαλία σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Φάνηκε έτσι λίγο και από τη διαχείριση, όπως είπαμε, του παιχνιδιού, γιατί χάνει κι άλλο έδαφος η ΑΕΚ. Τώρα σε τρία παιχνίδια έχει μία νίκη και δύο ισοπαλίες. Και οι δύο ισοπαλίες είναι στην έδρα της. Χρωστάει και ένα παιχνίδι με το Πανετολικό, βέβαια.
Ναι, έχει να μαζί.
Να δούμε πότε θα γίνει και αυτό, γιατί είναι και γεμάτο το πρόγραμμα. Και απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός παραμένει, έμεινε μόνος πρώτος στην κορυφή. Έφυγε χωρίς να χάσει στην έδρα της περσινής πρωταθλήτριας.
Και συνδιεκδικήτριας.
Εντάξει, ναι. Κατά πάσα πιθανότητα, οπότε για τον Ολυμπιακό δεν είναι κακό το αποτέλεσμα. Έφυγε αλόβητος από μια δύσκολη έδρα, με ένα ντέρμπι πολύ νωρίς στη χρονιά, όντας ακόμα, θέλοντας μάλλον δουλειά ακόμα για να δέσει η ομάδα, γιατί αυτό. Είναι καινούργια ομάδα, είναι καινούργιος ο προπονητής, είναι πολύ νέοι παίχτες. Από αυτή την άποψη ήταν καλό το αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό. Τώρα για την ΑΕΚ, εντάξει, δεν ήταν καταστροφικό σίγουρα. Ούτε η εμφάνιση ήταν προβληματική, ανησυχητική. Προφανώς υπάρχουν θέματα που τα έχουμε πει για την ΑΕΚ, τα είπαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Αλλά εντάξει,
νομίζω ότι η ΑΕΚ θα φορμαριστεί στο επόμενο διάστημα, θα φορμαριστεί και η ΑΕΚ. Ενώ
εντάξει, είχε απουσίες η ΑΕΚ, να, ναι, το πούμε.
Βασικές όλες απουσίες.
Είχε σημαντικές απουσίες.
Με παίκτες βαρόμετρο, που είπαν.
Βέβαια και το Λιβάι Γκαρσία, ας πούμε, πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη απώλεια, γιατί ο Πόνσε είναι ένα άλλο είδους σεντερφόρ τελείως.
Ναι.
Είναι παίχτης του κουτιού, ενώ ο Λιβάη βγαίνει έξω, δημιουργεί, είναι μπουκαδόρος.
Ναι, ναι.
Απασχολεί τα σεντερμπακ με άλλο τρόπο από ότι ο Πόνσε, ο οποίος είναι ένα σεντερφόρ, θα λέγαμε, της πιο παλιάς κοπής.
Συμφωνώ, και έλειπε και ο Κατσίνοβιτς.
Θέλει να τον τροποδοτήσεις, να κάνει τη μία επαφή γκολ.
Και έλειπε και ο Κατσίνοβιτς, ο οποίος είναι το κομπιουτεράκι, θα λέγαμε, έτσι.
Επίσης, ναι, βασικός, έτσι, και είχε κάνει και καλά παιχνίδια το προηγούμενο διάστημα ο Γκατσίνοβιτς. Είχε και το Μάνταλο με κόκκινη κάρτα, είχε και το Μπιζάρο εκτός. Ναι. Τραυματίστηκε και ο Βίντα στο ημίχρονο. Θα χάσει και το παιχνίδι της Πέμπτης, σίγουρα.
Τώρα που πες για ο Βίντα.
Ναι.
Α, okay, αυτό είναι απώλεια όντως. Αλλά τώρα που πες για τον Μπιζάρο, βρήκα την ευκαιρία να πω ότι ο Ζήνη με εντυπωσίασε εμένα, έτσι, Όπως τον είδα. Δηλαδή και γρήγορος και τεχνίτης.
Πολύ ενέργεια καταρχάς, δηλαδή μπήκε πολύ φουριός, με μεγάλη αυτοπεποίθηση.
Ναι.
έκανε ντουμπου, λέμε, να το πω απλά.
Ναι, ναι.
Έπαιρνε την μπάλα, έβαζε το σώμα του, δεν έπεφτε σχεδόν με τίποτα. Και είχε και τρίπλα, είχε και τεχνική, δηλαδή θα μπορούσε να βάλει και το μεγάλο γκολ. Και αν το πρόσεξες, από τη στιγμή που μπήκε ο Ζήνη και έκανε τις μία-δύο πρώτες ενέργειες, μαζεύτηκε ακόμα περισσότερο ο Ολυμπιακός.
Ναι.
Δηλαδή έβγαινε ακόμα λιγότερο μπροστά. Γιατί φοβήθηκε προφανώς ότι μπορεί να τον χτυπήσει άξιση καμιά αντεπίθεση άμα ξανοιχτεί. Ήταν ο μόνος που έδωσε ενέργεια στο δεύτερο ημίχρονο και είπες ότι κάτι γίνεται τώρα, κάτι μπορεί να γίνει.
Σωστό.
Αλλά εντάξει, τώρα ένας παίχτης μόνος του και, εντάξει, και πολύ νέος και άπειρος, η αλήθεια είναι, δύσκολα θα μπορούσε να φέρει το μάτς τελείως τούμπα.
Το πρώτο τέρμα που δέχτηκε ο Ολυμπιακός στη σεζόν, να τα πούμε και αυτό.
Σωστό. Σωστό. Πρώτο γκολ του Πόντς επίσης στην επιστροφή του στην ΑΕΚ. Να πούμε εντάξει και το γκολ που ακυρώθηκε της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο είναι, υπάρχει χέρι. Έχει κερδίσει την μπάλα με το χέρι ο Πινέδα. Σωστά ακυρώθηκε. Τώρα σε αυτή την ιστορία εκεί με τα απέναντι με τα VAR δεν έχω πολύ καταλάβει, να σου πω την αλήθεια, τι έχει γίνει. Όσον αφορά, εντάξει, αυτό του Ρώτα είναι ψιλοβουτιά εδώ που τα λέμε. Το δεύτερο μαρκάρισμα στη φάση. Τώρα το πρώτο δεν μου φαίνεται και ιδιαίτερα πέναλτι.
Μπράβο, εντάξει, θα λέγεις το αντίθετο. Κοίταξε το
πρώτο. Όχι, δεν. Δηλαδή και στην κανονική διάρκεια που το είδα, πιο πολύ μου φάνηκε το δεύτερο. Αλλά εντάξει, όταν το είδα μετά, φαίνεται ότι έχει πέσει πριν γίνει το tackling. Ξεκινάει και πέφτει.
Ναι.
Αλλά και το πρώτο. Δεν μου φαίνεται, δηλαδή δεν θα το έδινα.
Το πρώτο, δεν είπα καν συζήτηση για το πρώτο, έτσι. Θα σου πω την αλήθεια. Εκ πρώτης όψεως, μόλις είδα τη φάση, ζωντανό παιχνίδι. Λέω είναι πέναλτι. Είναι το κλασικό που προλαβαίνει να τσιμπήσει την μπάλα.
Ναι.
Και του βρίσκει το πόδι ο αμυντικός. Ακόμα και στο πρώτο replay που έδειξα, θεώρησα ότι είναι πέναλτι. Μόλις όμως έγινε το σήμα να πάει στο VAR, που το κοίταξε ακόμα πιο προσεκτικά, τότε αντιλήφθηκα κι εγώ όμως. Ότι ξέρεις, έχει αρχίσει και πέφτει πριν το tackling και αμφιβάλλω και αν και στο tackling υπάρχει επαφή μετά.
Ναι, τέλος πάντων.
Πάντως είναι από τα στοιχεία που λες ότι ευτυχώς που ήρθε το VAR στη ζωή μας, έτσι. Είναι από αυτά τις περιπτώσεις.
Ναι, εντάξει, όχι. Δεν συνέχεια. Δεν ναι, γίνεται και λόγος τώρα για απέναντι. Εντάξει, οκ. Ήταν σωστές οι αποφάσεις και οι αλλαγές που έγιναν μέσω VAR σε όλες τις.
Ναι.
Τις φάσεις και ότι ελέγχθηκε, δεν είναι, γενικά η διαιτησία δεν απασχόλησε ιδιαίτερα το παιχνίδι, ούτε επηρέασε κάπου, πιστεύω.
Ναι, ναι.
Και πάμε τώρα για τα ευρωπαϊκά, για και Ολυμπιακό φυσικά και για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ την Πέμπτη, full πρόγραμμα. Εντάξει, να τα πούμε λέω αφού τελειώσουμε τα της αγωνιστικής.
Ωραία, πάμε να ακούσω λίγο μουσική να πάρουμε μια ανάσα και παρεχόμαστε.
Oh,
Λοιπόν, και αφού ψιλοείπαμε λίγο, γιατί δεν έχουμε εικόνα αγωνιστική για το έτερο ντέρμπι της αγωνιστικής της Θεσσαλονίκης, το ΠΑΟΚ Άρης BDB στην Τούμπα, να πάμε στον κερδισμένο της αγωνιστικής που ήταν ο Παναθηναϊκός, ο μοναδικός που νίκησε με το ευρύ μάλιστα 5-0 μέσα στο Αγρίνιο. Επειδή το είδα το μάτς, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο Παναθηναϊκός, ενώ παιχτικά, αγωνιστικά, αλλά όμως εντάξει, δεν θέλω να πω και πολλά, γιατί και ο Πανετολικός φέτος μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχει δείξει κάτι ουσιαστικό, οπότε
ήτανε, όσοι παρόν ήταν στον αγωνιστικό χώρο
όσοι παρόν, απλά, μου έκανε εντύπωση όμως ότι το σκόρ είχε κρυθεί από νωρίς και πραγματικά ο Παναθηναϊκός μέχρι και το τελευταίο των καθυστερήσεων πίεζε και είχαν ευκαιρίες να βάλει και άλλο γκολ. Αυτό μου έκανε εντύπωση.
Εντάξει, καλά είναι, έχει, κοίταξε, έχει γυρίσει λίγο το τσιπάκι, να το πω έτσι, του Παναθηναϊκού φέτος όσον αφορά το πόσο πιο επιθετικά παίζει σε σχέση με πέρσι που αρκούνταν και στο μισό μηδέν.
Το θυμάσαι, το αναλύαμε.
Έχει μεγαλώσει, ναι, έχει μεγαλώσει και το ρόστερ, έχει μεγαλύτερο βάθος στην άμυνα, έχει βελτιώσει και τη μεσοεπιθετική του γραμμή. Εντάξει, ήταν και σε πολύ έκανε και το μάτς τη ζωή του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ο Μπερνάρ, ναι, που πέτυχε το χατρίκ.
Ναι, ναι.
Εντάξει. Και πήγαν όλα κατευχήν για
το ξαναπεί ότι
ήταν και ο Πανετολικός που δεν ήταν άφαντος από το γήπεδο.
Ναι, ναι.
Εντάξει, δεν θέλει και πολύ.
Όλα παίξαν τον ρόλο τους. Το έχουμε ξαναπεί ότι ο Παναθηναϊκός έκανε κατάλληλες προσθήκες, γιατί πέρσι δεν είχε πάγκο, το λέγαμε αυτό, φέτος έχει.
Ναι, εντάξει, έχει
κάνει κατάλληλες προσθήκες σε μια ομάδα χτισμένη και σε μια ομάδα που ακολουθεί τη φιλοσοφία Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που την έχει μετατρέψει Άρδιν.
Να δούμε, εντάξει, να έχει και συνέχεια τώρα και με πιο δύσκολους, ναι, αντιπάλους, σε καλό δρόμο είναι ο Παναθηναϊκός.
Η αλήθεια είναι ότι έχει παίξει με Βόλο, ΠΑΣ Γιάννα και Πανετολικό μέχρι τώρα, δηλαδή, ναι, εντάξει, με μικρομεσαίους, κακά τα ψέματα. Θα το δούμε και στο ντέρμπι που έπεται, έτσι, το αθηναϊκό ντέρμπι.
Ναι, τη Δευτέρα έχουμε ντέρμπι στη Λεωφόρο, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Εντάξει, εκεί θα προέρχονται βέβαια και από ευρωπαϊκά μας και οι δύο ομάδες. Να δούμε πώς θα είναι πιο ζέρκα τα πράγματα και για τους δύο.
Λοιπόν, να πούμε ότι
ο Παναθηναϊκός είναι σε σχέση με τον Ολυμπιακό που αντιμετώπισε τώρα η ΑΕΚ, είναι πιο έτοιμη ομάδα.
Πιο έτοιμη ομάδα, δεν το συζητάμε, ναι.
Και είναι και στην έδρα της.
Ναι.
Θα είναι πιο δύσκολη η συνθήκη για την ΑΕΚ.
Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός πλέον είναι η ομάδα που δεν έχει δεχτεί κανένα γκολ ακόμα. 9-0 τέρματα. Α, και ότι ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη επίθεση μέχρι στιγμής με 11 τέρματα. Αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα και στα άλλα παιχνίδια. Κάνω μια αναφορά έτσι σύντομη, γιατί εγώ τώρα από τα άλλα παιχνίδια δεν έχω δει σχεδόν κανένα.
Είδα εγώ λίγο όφη Λαμία, άμα λέει κάτι.
Λαμία όφη 2-2.
Λαμία όφη 2-2.
Αυτό πότε έγινε, Σάββατο.
Το Σάββατο, το μεσημέρι.
Σάββατο μεσημέρι.
Ήταν υπερθέαμα.
Ναι, okay, δεν το είδα γιατί είχα άλλες υποχρεώσεις, τέλος πάντων.
Κοίταξε, αυτό είπαμε και για τη Θεσσαλονίκη, τα κουλούρια. Τα μοιρασμένα εκεί πέρα με το χειροκρότημα, όπως είπες.
Ναι.
Να το παίρνουν οι παίχτες του ΠΑΟΚ παρά την ισοπαλία. Εντάξει, σε καλό δρόμο είναι και ο ΠΑΟΚ, εδώ που τα λέμε σίγουρα σε καλύτερο σε σχέση με πέρυσι. Ο Άρης έχει τα θέματα που έχει κάθε χρόνο, με τις καραβιές άγνωστων ποδοσφαιριστών και τις ίξεις αφήξεις προπονητών ίδιων προσώπων κιόλας. Δεν ξέρω που θα βγάλει και φέτος αυτή η
να
ιστορία
το δούμε.
Για τον Άρη.
Κάτσε να πέρασουν ακόμα με 3-4 αγωνιστικές, γιατί με την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία είχαμε την πρώτη νίκη την προηγούμενη αγωνιστική, ναι, και τώρα πήρε το χήμα στην Τούμπα. Εντάξει, δεν το λες άσχημο αποτέλεσμα.
Ναι. Όχι, δεν το λες.
Αλλά περιμένουμε να δούμε μια συνέχεια.
Τώρα, με έναν προπονητή τώρα που δεν έχει κάνει την προετοιμασία, που δεν έχει κάνει τις επιλογές των παιχτών.
Γι' αυτό σου λέω: περιμένουμε να δούμε την αγωνιστική συνέχεια που θα έχει ο Άρης, γιατί είναι ομάδα από του ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Έτσι. Αυτό ήταν τουλάχιστον πέρυσι.
Ναι. Όφι, παρά την ισοπαλία που είπαμε στη Λαμία, είναι τρίτος αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία.
Ναι.
Και το έχουμε πει ότι φαίνεται ότι φέτος είναι έτοιμος για καλύτερα πράγματα.
Βασικά φαίνεται να αξιοποιεί την έδρα του φέτος ο Όφι, τουλάχιστον μέχρι τώρα έχει φτωχή δείξει.
Το έκανε σίγουρα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ που πήρε τη νίκη. Να δούμε και στα εκτός έδρας πώς θα είναι και να συνεχίσει.
Ναι.
Και στο Ηράκλειο είναι πάντως και αυτός υπολογίσιμη αρκετά δύναμη φέτος. Τώρα, εντάξει, Πανσεραϊκός και Κηφισιά ήταν ροντέο αυτό το παιχνίδι. Ήταν βγαλμένο από σινεμά.
Το ωραίο είναι ότι προηγήθηκε 3-0 ο Πανσεραϊκός, αν και με 10 παίχτες.
Στο 20 λεπτό ήταν 3-0.
Ναι, είχε μείνει από το 12
δηλαδή,
με 10.
Να το πεις. Και όχι μόνο, πες ότι πήγε να το γυρίσει η Κηφισιά, το έκανε 2-3 και μετά έγινε 2-4.
Σχεδόν αμέσως.
Και βρήκε μετά άλλα δύο γκολ με γερόλικο Μποτία.
Στα χασομέρια, στο 96 και στο 101, ο γνωστός από το πέρασμα του Ολυμπιακού Μποτία συνέβαλε σε αυτό. Σε ένα τρελό μάτσε, σε 4-4, στην Αγγλία είναι το αγγλικό σκορ το λεγόμενο. Εντάξει.
Πού τώρα στην Κεσαριανή, τώρα στο γήπεδο του Εθνικού Αστέρα. Εκεί παίζει η Κηφισιά.
Ναι, ναι, ναι. Και την Κηφισιά δεν την έχω δει καθόλου φέτος. Τον Πανσεραϊκό που τον έχω δει σε δύο παιχνίδια με έχει εντυπωσιάσει.
Ο Πανσεραϊκός και με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ καλός.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή τέτοιο ξεκίνημα θα μπορούσε να. Οποιαδήποτε ομάδα νεοφώτιστη κιόλας θα μπορούσε να είχε πάει για συντριβές. Και ο Ολυμπιακός τον κέρδισε με τα χίλια ζόρια στο τέλος με 10 παίχτες ο Πανετολικός και με χαμένο πέναλτι.
Σωστό.
Και πήρε την ισοπαλία από την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια.
Και στο Αγρίνιο, την επόμενη, και συγγνώμη, και στις Σέρες με τον Πανετολικό, στα χασομέρια, στις καθυστερήσεις σοφαρίστηκε.
Ναι, όντως. Πανσεραϊκός, εγώ, έτσι όπως δείχνει μέχρι στιγμής, θα ίσως να πάει καλά φέτος και να την καταφέρει και τη σωτηρία.
Ωραία, έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία. Λοιπόν, Λαμία Όφι είπαμε 2-2, όπως και στο Αστέρας Τρίπολης ΠΑΣ Γιάννα, που και αυτό δεν έχω εικόνα γιατί λόγω Νόβα.
Όχι, ούτε, εντάξει, και εγώ δεν είδα εκεί πέρα.
Αλλά πάντα χορταστικά μας, εσύ 4 γκολ και στα 2 παιχνίδια.
Εγώ εννοείται. Χαμός. Λοιπόν,
τελειώσαμε. Α, ναι, και το Ατρόμητος Βόλος, το οποίο ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, όπως είπαμε, 1-1 σε μια αγωνιστική φουλ της ισοπαλίας, αν εξαιρέσεις το μάτς στο Αγρίνιο. Λοιπόν, μουσική ανάσα. Ακριβώς. Και πάμε για τα ευρωπαϊκά.
Φύγαμε.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Συνεχίζουμε με τις ευρωπαϊκές αποστολές των ομάδων μας που είναι δύσκολες κακά τα ψέματα. Ξεκινάμε από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Νομίζω ότι έχει πρέπει να
ξεκινήσουμε. Το πάμε έτσι, ναι, ωραία.
Νομίζω ότι έχει πρέπει να πάμε.
Σούπερ δύσκολο έργο για την ΑΕΚ που παίζει εκτός έδρας στο εξωτικό Brighton.
Ναι.
Με την Brighton & Hove Albion.
Στο τουριστικό αυτό θέρετρο που έχω πάει, να σου πω την αλήθεια.
Έχεις πάει στο Brighton?
Ναι, ναι.
Πότε, ρε?
Το μακρινό ή 1999 ή 2000 ήταν.
Σόπα.
Ναι, ήταν το χειμώνα του 99 προς 2000.
Πώς φάνηκε?
Πολύ ωραία πόλη. Όχι, το θυμήθηκα, ήταν Φλεβάρης του 2000. Το θυμήθηκα.
Μάλιστα. Θα το δουν, θα το επισκεφτούν και 1500 φίλοι της ΑΕΚ που εξάντλησαν τα εισιτήρια που διατέθηκαν από την αγγλική ομάδα, και πολύ δύσκολο το έργο της ΑΕΚ. Η Brighton, η οποία είναι από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες αυτή τη στιγμή στην Premier League, έρχεται από απίστευτη νίκη με 3-1 μέσα στο Old Trafford απέναντι στη Manchester United.
Συνεχίζει, θα έλεγα εγώ, με κεκτημένη ταχύτητα από πέρυσι. Η περσινή εντυπωσιακή πορεία της την έβγαλε στην Ευρώπη.
Πρώτη φορά στην ιστορία της. Δεν έχει ούτε ένα, θα είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στην ιστορία της.
Μα αυτό σου λέω. Είναι
αυτό
πραγματικά
της Πέμπτης δεν τρελό. Έχει παίξει ούτε προκριματικά, πουθενά, τίποτα.
Είναι τρελό αυτό που συμβαίνει με τη.
Ούτε κύπελο εξέσεων, ούτε Ιντερτότο.
Ναι, ναι, ναι.
Και θα αντιμετωπίσει μια παραδοσιακή ευρωπαϊκή δύναμη. Πιστεύουμε όλοι ότι το βάρος φανέλα στην Ευρώπη θα υπερισχύσει.
Για να δούμε.
Πλάκα κάνω, εντάξει. Αστείευομαι. Αλλά είναι παράδοξο άμα το σκεφτείς. Δηλαδή ότι η ΑΕΚ έχει, πόσα ξέρω εγώ, 60 χρόνια παρουσίας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από τη δεκαετία του 60.
Αντιμετωπίζει μια σταχτοπούτα και δεν λογίζεται ως φαβορί.
Ναι, και αντιμετωπίζει μια ομάδα που είναι το πρώτο της ευρωπαϊκό παιχνίδι και υπάρχει έτσι σφίξιμο και άγχος ότι, γιατί βλέπεις την Brighton, ας πούμε, που είναι υπερηχητική ομάδα, έχει κάνει φοβερή δουλειά, έχει αυτός ο Ιταλός προπονητής, ο De Zerbi, που τον ανακάλυψαν.
Ναι.
Ποιος ήταν αυτός, ποιος τον ήξερε, και είναι αυτή τη στιγμή από τα πιο καυτά ονόματα στην Premier League. Έχει τρελάνει τους πάντες η Brighton με το ποδόσφαιρό της. Έχει και τους γερόλικους Μίλνερ και Λαλάνα από τη αγαπημένη μας Λίβερπουλ.
Σωστό.
Έχει πάρει τον Άνσου Φάτι δανεικό από τη Μπαρτσελώνα, τον νεαρό. Και είναι μια ομάδα η οποία είναι ταχύτατη, είναι επιθετική, έχει πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Και έχει και πολύ μεγάλη προσμονή για το παιχνίδι. Δηλαδή, αν άκουσες τις δηλώσεις του προπονητή τους, του De Zerbi, μετά την νίκη στο Old Trafford, είπε ότι το μυαλό μου είναι στην Πέμπτη.
Φαντάσου. Να μην ήταν
καλά. Ζει και αναπνέει, από ό,τι έχω διαβάσει, όλη η πόλη και προφανώς η ομάδα γιατί είναι πολύ σπουδαία περίσταση τώρα το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ομάδας. Μιας ομάδας της Brighton, η οποία τα προηγούμενα χρόνια και παραδοσιακά δηλαδή ήταν ανάμεσα στην τρίτη και στη δεύτερη κατηγορία.
Μα και όταν ανέβαινε στην Premier League ή στην πρώτη κατηγορία την παλιά, ο μόνος στόχος ήταν να γλιτώσει τον υποβασμό. Δηλαδή ήταν ομάδα σαν σερ, όπως όλες τις κατηγορίες της. Εννοώ των κυβικών της, εννοώ.
Μα θυμάμαι τέλος πάντων, το έχω διαβάσει, το γνωρίζω ότι είχε περάσει για ένα πολύ μικρό διάστημα ο Brian Clough μετά το αποτυχημένο του πέρασμα από τη Leeds United, τις περίφημες
42
μέρες, πώς τις ήταν.
42.
Και είχε πάει, τότε είχε απομακρυνθεί από τα εγκόσμια, να το πω έτσι. Και είχε πάει και είχε αναλάβει την Brighton για λίγους μήνες, που ήταν στην τρίτη κατηγορία.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι. Και όπως είναι λογικό, μάλλον να είναι πολύ σημαντική αυτή η αναμέτρηση ιστορική.
Να σου πω κάτι πιο.
Είναι πιο ιστορική.
Γιατί για μένα είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει η αγγλική ομάδα. Δεν έχει να κάνει με το τι παίχτες έχει, το τι ταλέντο έχουν, πόσο τεχνίτες είναι. Είναι ότι τρέχουν ακατάπαυστα. Αυτό είναι το ζήτημα.
Θα σου πω το πολύ απλό, δηλαδή, που θα το καταλάβει οποιοδήποτε μας ακούει και βλέπει. Βλέπεις ένα παιχνίδι Premier League στην τηλεόραση. Οποιοδήποτε. Είτε είναι.
Οτιδήποτε,
Manchester City, είτε είναι Brighton, West Ham.
Είτε είναι δύο τελευταίες ομάδες κατηγορίας.
Το βλέπεις αυτό το παιχνίδι λοιπόν, τελειώνει και μετά βάζεις να δεις ένα παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος. Νομίζεις ότι έχει κάτι χαλάσει την τηλεόραση και πάει σε slow motion.
Οι ταχύτητες είναι τρεις φορές πάνω στην Αγγλία.
Νομίζεις ότι έχει χαλάσει τηλεόραση, ότι είναι σε αργή κίνηση.
Ισχύει.
Είναι τεράστια διαφορά τώρα. Τι να λέει, η ΑΕΚ σου λέω, της έκατσε η πιο δύσκολη αποστολή για. Είναι που είναι ο όμιλος πάρα πολύ δύσκολος.
Να.
Είναι και το χειρότερο δυνατό ξεκίνημα σε αντίπαλο και σε έδρα.
Τόσο να μην λέμε πολλά.
Δεν ξέρω τι θα ετοιμάσει ο Αλμέιδα και πώς θα προετοιμαστεί η ομάδα, και προέρχεται και από ντέρμπι και θα έχει και απουσίες, όπως είπαμε, του Βίντα σίγουρα.
Και δεν ξέρω
τι γίνεται. ακολουθεί κι άλλο ντέρμπι, δεν ξέρω τι γίνεται με τον Λιβάη. Γκατσίνοβιτς είμαι 99% σίγουρος ότι δεν θα παίξει, δεν θα είναι έτοιμος.
Ναι.
Δεν ξέρω τι θα, εντάξει. Αντικειμενικά μιλώντας τώρα, η ΑΕΚ πρέπει να κάνει μια αξιοπρεπής εμφάνιση.
Ναι.
Αυτός λοιπόν, είναι ο στόχος.
Πέμπτη ώρα,
κατά τη γνώμη μου.
Πέμπτη στις 10 ώρα το βράδυ είναι το παιχνίδι. Να πούμε για τον Παναθηναϊκό τώρα θα πούμε. Ο οποίος στις 8 παρατέταρτο αντιμετωπίζει εκτός έδρας, όχι, συγγνώμη, στο ΆΚΑ, ναι, τη Βιγιαρεάλ. Εντάξει, δύσκολο μας, ισπανική ομάδα, τεχνίτες, παραδοσιακά και αυτή η ταχύτατη ομάδα. Άσχετα αν δεν είναι η Βιγιαρεάλ που ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, να το πούμε και αυτό.
Εντάξει, πριν από 2 χρόνια κατέκτησε το Europa League.
Ναι.
Είναι υπολογίσιμη δύναμη στην Ευρώπη εδώ και αρκετά χρόνια.
Ναι.
Δεν είναι σε top επίπεδο, αλλά είναι μια ομάδα με παρουσίες, με κατάκτηση τροπαίου, ξαναλέω.
Σωστό.
Και με εμπειρία. Δεν είναι προφανώς η Villarreal του Ρικέλμε και του Φορλάν.
Έτσι.
Πριν από 15 χρόνια. Είναι ομάδα που την είχε ξαναντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στους 16 του Champions League. Και τον είχε αποκλείσει.
Ναι.
Ήταν το 9-10, το 10-11 ήταν, το 10-11. Κοίταξε, θα είναι κατάμεστο το ΆΚΑ, φαντάζομαι.
Σίγουρα.
Ή τέλος πάντων
100%.
Θα έχει πολύ κόσμο, πιστεύω, που είναι ένα πλεονέκτημα αυτό που και να το κάνεις το ΆΚΑ γεμάτο. Δίνει μια δυναμική, έχει μια... να δούμε και τώρα και ο Παναθηναϊκός πόσο έτοιμος θα είναι. Ξεκούραστος πιστεύω είναι, δεν είχε θέματα στο
Αγρίνιο,
είναι σε καλή ψυχολογία.
Να πούμε ότι η Βιγιαρεάλ, ενώ δεν ξεκίνησε
καλά. Δύσκολα είναι, δεν θα είναι εύκολο.
Όχι, δεν θα είναι εύκολο, αυτό σου λέει, είναι ισπανική ομάδα. Αυτό τα λέει όλα, δεν χρειάζεται να πούμε ιδιαίτερες αναλύσεις. Να πούμε ότι πέτυχε τη δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα την αγωνιστική που μας πέρασε. Εχθές Κυριακή δηλαδή, νίκησε την τελευταία Αλμερία στην έδρα της με 2-1. Έχει ξεκινήσει με 2 νίκες και 3 ήττες στο πρωτάθλημα, είναι 13η. Δεν έχει σοπαλία μέχρι τώρα. Δεν έχει ξεκινήσει καλά, δηλαδή, αυτό να πω.
Ναι, εντάξει. Και καλά, βέβαια, βλέπουμε και τη Σεβίλη κάθε χρόνο που και πέρσι η χάλια ήταν στο πρωτάθλημα, σώθηκε στο τέλος και κατέκτησε για άλλη μια φορά το Σεβίλη Cup.
Έτσι.
Οπότε εντάξει, δεν ξέρω. Θα δούμε. 8 παρατέταρτο λοιπόν.
Ναι.
Ολυμπιακό στάδιο, Παναθηναϊκός Villarreal. Επιστροφή του Παναθηναϊκού μετά από πολλά χρόνια στους ευρωπαϊκούς ομίλους.
Σωστό και αυτό.
Και να δούμε και αυτό δηλαδή, γιατί και αυτή η απουσία ευρωπαϊκής παρουσίας έχει στοιχήσει στον Παναθηναϊκό και υπάρχουν παίκτες που δεν έχουν εμπειρία, δεν έχουν παραστάσεις ευρωπαϊκές, αν εξαιρέσουμε εντάξει τον Μπερνάρ, εννοείται, που προέρχεται, έχει παίξει και σε μεγάλα πρωταθλήματα. Αρκετοί παίκτες του Παναθηναϊκού δεν την έχουν αυτή την εμπειρία. Είναι ένα θέμα.
Ισχύει. Να δούμε.
Προχωράμε.
Προγνωστικά θα πούμε.
Α, ναι, εντάξει, ναι, να πούμε. Εννοείται να πούμε. Εντάξει, κοίτα, στο Brighton ΑΕΚ δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Άσο βλέπω.
Εντάξει, παρακινδυνευμένο να πεις στα δράσεις. Όχι, καλή να μην πούμε προγνωστικά. Να μην πούμε προγνωστικά.
Αριστικά, να πούμε. Γιατί να μην
εντάξει, εγώ θα πω ότι μπορεί και το αποτέλεσμα η ΑΕΚ. Εγώ θα το πω ότι μπορεί. Μπορεί.
Υπεραισιόδοξο. Τώρα στον Παναθηναϊκό θα πω χ.
Ναι. Εγώ θα κλείνω προς τον Άσο. Στο μάτι του Παναθηναϊκού.
Ωραία, μακάρι, να δούμε. Μακάρι.
Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.
Να ξεκινήσει.
Πάμε τώρα στο
παιχνίδι. Πάμε και στον Ολυμπιακό.
Θα πω χ στο Brighton ΑΕΚ και θα πω Άσο στο Παναθηναϊκό Villarreal.
Εντάξει, εσύ είσαι με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος που λέμε. Στο εξωτερικό.
Καμία
εγώ θα είμαι ο πιο συγκρατημένος.
Καμία σχέση.
Το ξέρω, μωρέ.
Πίστεψε με. Λοιπόν, πάμε και στο μάτς του Ολυμπιακού, όπου υποδέχεται τη Φράιμπουργκ. Δύσκολο παιχνίδι, ακριβώς επειδή πρόκειται για γερμανική ομάδα.
Άσχετα. Και την είδαμε και την αντιμετώπισε και πέρυσι ο Ολυμπιακός και
ναι.
Δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
Ναι. Βέβαια, ο περσινός Ολυμπιακός γενικά δεν πήγαινε καλά.
Σίγουρα.
Με άλλα.
Δεν πήγε αγωνιστική ομάδα.
Με άλλα δεδομένα υποδέχεται φέτος τους Γερμανούς. Στο κατάμεστο στο Καραϊσκάκι, με ενθουσιασμένο το κοινό του Ολυμπιακού από την εκκίνηση της χρονιάς, τέλος πάντων την εικόνα που έχει δείξει φέτος ο Ολυμπιακός. Η Φράιμπουργκ, η οποία ξεκίνησε εντυπωσιακά στη Γερμανία με 2 νίκες, ακολούθησαν 2 ήττες. Έχασε με 4-2 μέσα στην έδρα της την αγωνιστική μας πέρασε προχθές Σάββατο από την Borussia Dortmund, βέβαια.
Ναι.
Οπότε είναι και αυτή, είναι ακριβώς στη μέση βαθμολογίας, δέκατη με 6 βαθμούς, 2 νίκες, 2 ήττες, και αυτή δεν έχει ισοπαλία. Mm-hmm. Δεν ξέρω, είναι ένα στοίχημα. Άσο θα πω, δεν το συζητάμε. Δεν βλέπω άλλο αποτέλεσμα.
Δεν το συζητάμε.
Δεν βλέπω άλλο αποτέλεσμα από τον Άσο. αλλά όμως είπα ότι είναι δύσκολο μάτς, είναι η γερμανική ομάδα. Έτσι.
Ωραία, λοιπόν. Τότε εγώ χωρίς,
δηλαδή, άμα δεν έρθει άσο, δεν από την Εγγέλα, αυτό να σου πω.
Ναι, καλά, εντάξει, χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, εγώ θα σου πω αντικειμενικά τώρα, σου λέω ότι πιστεύω, τι αίσθηση έχω. Διπλό.
Διπλό, ε. Εγώ θα πήγα μέχρι, ναι, το Χ. Θα πήγα βαριά μέχρι το Χ.
Εντάξει, δηλαδή, δεν σου λέω ότι δεν υπάρχει, θα τον ισοπεδώσει τον Ολυμπιακό, θα μπει μέσα, θα του βάλει 5 γκολ. Δύσκολα, αλλά βλέπω έτσι 0-1, 1-2.
Διπλό
αυτή,
δεν
αυτή τη...
Διπλό δεν βλέπω με αυτή τίποτα. Όπως δεν βλέπω διπλό με τίποτα και στο, και στο Μάσο Παναθηναϊκού με την Βιγεράλ. Αντίθετα στον Brighton Nike που είπα Χ, δίνω μοιρασμένες πιθανότητες να σπάσει είτε προς τον Άσο είτε προς τον διπλό.
Έλα μόνο τώρα, εντάξει.
Καλά, εντάξει, μην τα...
Τι να σου πω, άμα επιβεβαιωθεί θα σου κάνω ένα κέρασμα.
Τώρα στο Ελσίνκι ΠΑΟΚ, τι να σου πω, αυτό είναι το πιο δύσκολο να προβλέψεις. Γιατί η Ελσίνκι είναι...
Τι Ελσίνκι.
Είναι η μόνιμη πρωταθλήτρια Φιλανδίας εδώ και πόσα χρόνια, δεν θυμάμαι, χωρίς το λογαριασμό. Και επίσης ο ΠΑΟΚ είναι και... Τι να σου πω τώρα, είναι και άλλο πρόσαλος.
Είναι ομάδα που έχει 23 μάτς στα πόδια της στο πρωτάθλημα.
Αυτό.
Το Ελσίνκι, γιατί ξέρεις, τα πρωταθλήματα στις βόρειες χώρες διεξάγονται στους καλοκαιρινούς μήνες και μέχρι το φθινόπωρο και σταματάνε το χειμώνα. Από αυτή την άποψη είναι μεγάλος ο βαθμός ετοιμότητας και αγωνιστικής ροής και...
Κοίταξε τώρα...
Πόσα παιχνίδια έχουν στα πόδια τους.
Κοίταξε τώρα, κακά τα ψέματα, το μάτς είναι για διπλό, δεν είναι για κάτι άλλο.
Κανονικά ναι, και εγώ θα σου πω διπλό.
Αλλά αν σκεφτείς ότι ο ΠΑΟΚ έχει χάσει από κάποια και έχει αποκλειστεί από κάποια Έστερσουντ, το αντιλαμβάνω.
Έχει μπει νερό σαβλάκι από τότε. Εγώ θα πω διπλό στο. Το πιστεύω τον ΠΑΟΚ ότι θα περάσει.
Και εγώ θα πω διπλό. Αλλά είναι και αυτό δύσκολο μας να ξέρεις. Είναι 8 παρατέρτο. Ναι. Ίδια ώρα με τον Παναθηναϊκό.
8 παρατέρτο είναι και ο ΠΑΟΚ. 8 παρατέρτο Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. 10 ΑΕΚ και Ολυμπιακός. Και να πούμε ότι στο Europa League υπάρχει και μια έτσι κυπριακή συμμετοχή, είναι ο Άρης Λεμεσού.
Σωστά.
Πρωταθλητής Κύπρου.
Σωστά.
Που αντιμετωπίζει στις 10 η ώρα τη Σπάρτα Πράγα στην Τσεχία.
Σπάζοντας τη διαρχία Απόλλωνα και ΑΕΛ στην πόλη.
Ναι. Εντάξει, βέβαια έχει Λευκορώσο επενδυτή.
Okay, εντάξει.
Ο Άρης Λεμεσού και πάει το ρούβλι.
Ναι.
Σύννεφο.
Με ποιον παίζει, πες.
Κατά πόσο αυτό. Έλα.
Με ποιον παίζει.
Σπάρτα Πράγα.
Α. Εντάξει, δύσκολο μάτς.
Στην Πράγα, ναι, πολύ μεγάλη ομάδα η Σπάρτα.
Ιστορική ομάδα.
Παραδοσιακή ευρωπαϊκή δύναμη.
Τα τελευταία χρόνια χάσει τα ενία τα σκύπτρα από τη Σλάβια, τη συμπολίτησα, αλλά παραμένει.
Εντάξει, τώρα είναι πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό όνομα. Είναι η Σπάρτα, δεν το συζητώ.
Ναι.
Και σε σχέση με μια ομάδα που έχει χωρίς παρεξήγηση μηδενικό αποτύπωμα στο ευρωπαϊκό χάρτη.
Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε για λίγο μουσική και να κάνουμε και ένα πολύ σύντομο σχόλιο για τα ευρωπαϊκά. Ωραία, πάμε λίγο μουσική και να ασχοληθούμε με τα κυριότερα μας των 5 μεγαλύτερων πρωταθλημάτων. Λοιπόν, επιστρέφουμε ακούντας Megadeth στην εκπομπή, στο τέλος εκπομπής είμαστε. Θα πούμε ένα γρήγορο σχόλιο για τα ευρωπαϊκά προβλήματα. Θα ξεκινήσουμε από την αγαπημένη μας Αγγλία, αν δεν έχεις αντίρρηση και εσύ, Κατσάκο.
Βεβαίως.
Λοιπόν, τρένο ξεκινάει η Manchester City για άλλη μια χρονιά. 5-5, εντυπωσιακή νίκη 3-1 επί της West Ham, που δεν είναι καθόλου κακή ομάδα. Και οδηγεί την κούρσα και ακολουθούν τότε...
Τι για να γίνει εκεί το... να το κάνει West Ham το θαύμα, αλλά...
εντάξει, εδώ πήγαν το κάνει πέρυσι... πήγαν να το κάνει πέρυσι Aston Villa και τελευταία αγωνιστική και δεν το κάνει.
Άχι, πάνε,
λοιπόν, τότε Ραμ και Λίβερπουλ ξεκίνησαν με ισοπαλίες το πρωτάθλημα. Βέβαια, Λίβερπουλ υποτίθεται ντέρμπι με την Τζέλσι. Όχι, υποτίθεται, είναι ντέρμπι. Ακολουθούν με 4-4 εντυπωσιακές πορείες έκτοτε. Είναι στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Η Τότεναμ νίκησε στα χασομέρια 2-1 της Sheffield United, έτσι δεν είναι?
Στο 98 και στο 100.
Ωραία.
Και ένιξε το παιχνίδι στο 106. Παίξε ένα ημίχρονο παράταση.
Ωραία. Ενώ και...
κανονικά όμως, ένα ημίχρονο παράταση.
Liverpool...
με αργυρό γκολ κρίθηκε το παιχνίδι.
Ωραία. Η Λίβερπουλ πέρασε από το Μολυνό με 3-1, αν και καρδιοχτύπησε αρχικά τους φίλους, της.
Δέχτηκε το κλασικό γκολ που τρώει στην αρχή, όπως
ναι,
το έκανε πέρσι σε κάθε παιχνίδι.
Ναι.
Εντάξει, τουλάχιστον φέτος θα γυρίζει.
Η Arsenal ακολουθεί στην τέταρτη θέση με 13 βαθμούς και αυτή επίσης. Δηλαδή έχουμε τρεις ομάδες με 13 βαθμούς. Η Arsenal, η οποία νίκησε εκτός έδρας στον Crystal Palace 1-0 την Everton, η οποία πέρσι σώθηκε σχεδόν τελευταία αγωνιστική, φέτος εξακολουθεί να είναι πάλι σε δύσκολη θέση. Μία ισοπαλία και τέσσερις ήττες σε 5 μάτς. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει φέτος. Πολύ δύσκολο. Λοιπόν, αυτά. Α, η Newcastle που είχε εντυπωσιάσει πέρυσι, φέτος έχει ξεκινήσει πολύ μέτρια τη σεζόν. Έχει 2 νίκες και 3 ήττες. Είναι στη μέση βαθμολογίας. Ενώ η νεοφώτιστη.
Champions League αύριο μεθαύριο.
Ναι, ενώ η νεοφώτιστη Luton Town, η πολύ συμπαθητική κατά τα άλλα, έχει ξεκινήσει με 0-4. Είναι τελευταία.
Θα πάρει την Άγουσα, δυστυχώς.
Θα δούμε. Ναι, νωρίς ακόμα, θα δούμε.
Εντάξει.
Η Chelsea πάντως, όπως προβλημάτιζε πέρυσι, έτσι προβληματίζει και φέτος με την παρουσία
της. Τίποτα. Είναι... σαν να μην πέρασε μια μέρα.
14η.
Μόνο.
Έμεινε στο 0-0.
Μόνο μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια αλλάξανε χέρια. Κατά
ναι,
τα άλλα.
Ναι, ναι. Έμεινε στο 0-0 με την Bournemouth. Αυτά και από την Αγγλία. Να πούμε ότι η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα. Σε λίγη ώρα η Nottingham Forest υποδέχεται την Burnley. Την πρώτη τελευταία Burnley, η οποία έχει ξεκινήσει και αυτή με 0-3.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ιταλία. Πρέπει να πάμε τώρα, νομίζω, γιατί είχαμε απίστευτη νίκη και απίστευτο όνειδος για τη Μίλαν. Η ντροπιαστική ήταν με 5-1 στο ντέρμπι του Μιλάνου. Θυμίζω ότι ήταν οι συμπολίτες αυτές που ξεκίνησαν με 3-3, έτσι.
Ναι.
Αίτητες, 3-3. Οπότε ήταν ντέρμπι με όλη τη σημασία της λέξεως. Αλλά τελικά ήταν μόνο στα χαρτιά. Η Μίλαν δεν εμφανίστηκε ποτέ.
Ήταν κάτι τύποι που φοράγαν τις φανέλες της.
Στο Σαν Σίρο.
Ίντερ
εντυπωσιακό 5-1. Εντάξει, δηλαδή, ειδικά τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει πελάτες της Ίντερ. Οφείλω να το αναγνωρίσω.
Μα είναι 5 συνεχόμενα ντέρμπι, 5 νίκες στη Σίντερ και ήταν μόλις το πρώτο γκολ που πέτυχε η Μίλαν σε αυτά τα 5 παιχνίδια.
Νομίζω αυτό τα λέει όλα.
Δηλαδή και τι εμφανίσεις τώρα. Και,
ναι.
Τραγωδία πραγματικά, δηλαδή ντροπιαστική. Ήταν, είχε να συμβεί 50 χρόνια, μπορεί και παραπάνω.
Ναι. Τέλος πάντων, θα δούμε αν αυτή η σφαλιάρα.
Η Ίντερ έδειξε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση και ότι θα το χτυπήσει μάλλον το πρωτάθλημα φέτος.
Ναι. Έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά.
Έτσι δείχνει, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή.
Πολύ εντυπωσιακά έχει ξεκινήσει με 4-4. Ακολουθεί η Γιουβέντους στη δεύτερη θέση με 10 βαθμούς και που και αυτή έχει ξεκινήσει δυνατά. Δηλαδή, αν
εξαιρείς... κέρδισε εύκολα τη Λάτσιο 3-1 το Σάββατο. Ναι, το Σάββατο.
Την προβληματική Λάτσιο φέτος στο ξεκίνημα σεζόν, η οποία όμως Λάτσιο την προηγούμενη αγωνιστική νίξε μέσα στο Σαν Πάολο, στο Διόγο Μαραντόνα, συγγνώμη. 2-1 την Νάπολη, την παραθλήτρια Νάπολη, η οποία με τη σειρά της έχει ξεκινήσει και αυτή μέτρα τη σεζόν. 2-2 στη Γένοβα στο Λουίτζι Φεράρις με τη Τζένοα, η οποία προήγηκε 2-0. Να το πούμε και αυτό.
Στα χασομέρια το έσωσε η Νάπολη.
Κατάφερε η Νάπολη να ισοφαρίσει.
Και υπάρχει γκρίνια για την τεχνική ηγεσία.
Ναι. Λογικό είναι. Πέμπτη η Νάπολη με 7 βαθμούς. Τέταρτη είναι η Λέτσε. Έχει εντυπωσιάσει φέτος με το τουλάχιστον ξεκίνημα. Αίτητη είναι. 2 νίκες και 2 ισοπαλίες. Τέταρτη θέση με 8 βαθμούς. Η Φιωρεντίνα ανοίξει 3-2 την Αταλάντα σε ένα επεισοδιακό μάτς. Η Ρώμα πρώτη νίκη τη σεζόν με το εντυπωσιακό 7-0. Να το πούμε και αυτό. Το έβλεπα χθες το βράδυ το μάτς αυτό. Δηλαδή μετά το.
Ναι.
Τα τελευταία τέταρτα είδα των 2 ημιχρόνων. 7-0 την Έμπολη, η οποία βέβαια είναι ουραγός στην βαθμολογία με 0 στα 4, η μοναδική ομάδα που δεν έχει ούτε βαθμό. Και να πούμε βέβαια ότι η Ρώμα αυτή τη στιγμή, για να δω, στο 71 προηγείται στον Ιταλικό Νότο με 3-0 επί της ομόχρωμης Σαλερνιτάνα.
Η Ρώμα, όχι, η Ρώμα δεν γίνεται.
Η Τωρίνο. Μπερδεύτηκα.
Μάλιστα. Ωραία.
Η οποία έχει 4 βαθμούς, θα ανέβει και αυτή στους 7, θα ανέβει στα ψηλά πατώματα και η Τωρίνο. Όλα δείχνουν ότι θα πάρει την νίκη. Αυτά από Ιταλία. Πάμε τώρα. Πού να πάμε, Ισπανία, να δούμε τι έχουμε.
Η Ισπανία ή η Γερμανία, όπου θες.
Πάμε Ισπανία, όπου έδωσε μεγάλες ελπίδες η Real Sociedad Βάσκη με το ότι προηγήθηκα μέσα στο Μπερναμπέου. Αλλά τελικά η Real Madrid, η κλασική Real, το γύρισε και ξεκίνησε με 5 στα 5 τη φετινή σεζόν. Με 15 βαθμούς στην πρώτη θέση η Real Madrid, λοιπόν ακολουθεί η Μπαρτσελόνα, η οποία την πρώτη αγωνιστική γκέλαρε, αλλά έκτοτε έχει 4 συνεχόμενες νίκες, οπότε είναι και αυτή σε καλό φεγγάρι η Μπαρτσελόνα, η οποία σκόρπισε χθες 5-0 τη Real Betis. Έτσι δεν είναι η Betis μικρομεσαία ομάδα?
Όχι, δεν είναι ομάδα του πεταματού.
Αυτό. Είναι στις δεύτερες με 13 βαθμούς. Οι Βάσκοι, οι έτεροι Βάσκοι της Athletic Bilbao νίκησαν 3-0 την Κάντιθ, είναι στην τρίτη θέση με 10 βαθμούς. Όσο έχει και η Χιρόνα. Η Χιρόνα είναι η έκπληξη φέτος, τουλάχιστον στην αρχή της σεζόν στην Ισπανία. Αίτητη, 3 νίκες και 1 ισοπαλία, παρακαλώ. Η οποία Χιρόνα παίζει σε λίγη ώρα εκτός έδρας με τη Γρανάδα, η οποία είναι στο μπάρ της βαθμολογίας 18η με 3 βαθμούς.
Okay.
Αυτά και από Ισπανία. Δεν βλέπω κάτι άλλο έτσι ενδιαφέρον. Α, πώς δεν βλέπω. Βλέπω. 0 στα 3 ήταν το ξεκίνημα της Σεβίλης, το λέγαμε και λίγο πριν.
Α, ναι.
Πέτυχε πρώτη νίκη εχθές 1-0 τη Λας Πάλμας, που η οποία είναι πρώτη τελευταία. Λοιπόν, και κλείνουμε. Όχι, και πάμε Γερμανία, γιατί είχαμε ντέρμπι κορυφής Μπάγερ Μονάχου, Μπάγερ Λεβερκούζεν, που έμειναν στο 2-2. Τα μοιράστηκαν όλα στο Μόναχο. Παραμένουν δίδυμο στην κορυφή. Εντάξει, μετά ακολουθούν πολλές ομάδες.
Η αποκάλυψη της χρονιάς και το επόμενο έτσι μεγάλο όνομα είναι στην προπονητική, είναι του Τσάμπε Αλόνσο, που είναι στα ενία της Μπάγερ Λεβερκούζεν.
Σωστά
και αυτό. Την πήρε πέρσι από τα τάρταρα της βαθμολογίας, την έβγαλε Ευρώπη, την έφτασε στα ημιτελικά του Europa League και φέτος έχει ξεκινήσει πάρα πάρα πολύ δυνατά.
Είναι πρώτη.
Είναι ισοβαθμή αυτή τη στιγμή πρώτη με την Μπάγερ, έχει ευρωπαϊκούς ομίλους. Και ήδη έχει αρχίσει και γίνεται ντόρος γύρω από το όνομα του Τσάμπι Αλόνσο, πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής.
Και πολύ συμπαθητικός.
Σοσιεδάδ, Λίβερπουλ, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπάγερ Μονάχου.
Ναι.
Να δούμε, εγώ πιστεύω ότι το καλοκαίρι θα απασχολήσει μεγάλες ομάδες.
Ναι.
Κάνω αυτή την πρόβλεψη.
Ωραία. Να πούμε απλά ότι η Μπόρσα Ντόρτμουντ, ξέρεις, μία κρύο, μία ζέστη. Αίτητη μένα, αλλά με 2 νίκες και 2 ισοπαλίες. Για τη Φράιμπουργκ τα είπαμε, που είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού. Η πρώτη νίκη για τη Χάιντενχάιμ, η οποία είναι νεοφώτιστη, να το πούμε και αυτό. Αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο.
Ωραία.
Πάμε και στη Γαλλία, να κλείσουμε με Γαλλία. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει να αντιμετωπίσει τη Ρεν, οπότε πρέπει να έχουμε αναφορά και στο γαλλικό πρωτάθλημα.
Okay.
Η Ρεν, η οποία είναι αίτητη με μία νίκη και 4 ισοπαλίες.
Τα χαρά.
Μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα, 8η θέση. Προηγείται η Μονακό με 11 βαθμούς. Εντάξει, η είδηση είναι ότι η Παρίσι Ζερμέν έχει ξεκινήσει προβληματικά τη φετινή σεζόν. 2 νίκες, 2 ισοπαλίες, 1 ήττα. έχασε με 3-2 μέσα στο Παρίσι από την Nice. Την πολύ συμπαθητική Nice.
Θα υπάρχει θέμα εκεί πέρα στο, ναι, στο Παρίσι φέτος και δεν λυπάμαι καθόλου.
Πέμπτη Παρίσι Ερμέν με 8 βαθμούς. Αυτό τα λέει όλα. Α, απλά ένα σχόλιο να πούμε ότι υπάρχει ποτέ κρατεά και 7 συνεχόμενες φορές πρωταθλήτρια Γαλλίας Le Olympique Lyon παραπέει 16η, 2 ισοπαλίες, 3 ήττες στην αρχή της σεζόν.
Ναι, ναι, υπάρχουν θέματα εκεί πέρα και με προπονητή νομίζω ο Λοράν Μπλάν, αν θυμάμαι καλά.
Θα σε γελάσω, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
Οκ, καλά, δεν το συνεχίζω γιατί μπορεί να λέω κοτσάνα.
Λοιπόν, αυτά να κλείσουμε. Ο ορισμός του πέναλτι σχεδόν 70 λεπτών. Χορταστικός θα λέγαμε φέτος.
Έτσι, σαν το Πανσεραϊκό, σαν το Κυψιά Πανσεραϊκός.
Έτσι, καθυστερήσεις. Λοιπόν, να είσαι καλά Μιτσάρα. Θα τα πούμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Ή μάλλον κρατάω μικρό καλάθι για το... Όχι, δεν κρατάω καθόλου μικρό καλάθι λόγω γνωστών υποχρεώσεων που θα έχουμε στο φεστιβάλ.
Θα δούμε τώρα, ναι, δεν ξέρω. Την Παρασκευή λογικά δεν θα μπορέσουμε να τα πούμε.
Ορισμός σε μια εβδομάδα ακριβώς Δευτέρα που θα έχουμε αποτίμηση και των ευρωπαϊκών και της αγωνίσκης που μας έρχεται.
Ναι.
Ωραία.
Πάμε για την Πέμπτη, τα λέμε εκεί.
Α, ναι, σωστά. Όλοι την Πέμπτη στο Σύνταγμα 10 και μισό πρωί. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους, για χαρά.
Να είστε καλά, γεια σας.